Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Sang God, Things Every Designer Needs to Know About People ni Susan Wineschenk, PhD, ay isang aklat tungkol sa psikolohiya ng tao na inilalapat sa disenyo. Hindi ito nobela o sunod-sunod na leksyon na kailangang basahin mula umpisa hanggang dulo. Isa itong praktikal na sanggunian na binubuo ng isang daang maiikling paliwanag tungkol sa paraan ng pagtingin, pagtuon, pag-alala, pag-iisip, pagdedesisyon, at pakikitungo ng mga tao sa iba. Layunin itong tulungan ang mga designer na huwag umasa lamang sa personal na panlasa o uso sa biswal na disenyo. Sa halip, hinihikayat nitong magdisenyo batay sa kung paano talaga kumikilos ang mga gumagamit. Mahalaga ang ganitong pananaw sa mga website, app, produkto, form, at materyales na kailangang madaling maintindihan. Pinagdurugtong ni Wineschenk ang mga ideya mula sa pananaliksik sa pag-uugali at utak at mga konkretong pasya sa disenyo. Ang sentral na punto ng libro ay simple, ang mahusay na disenyo ay hindi lamang maganda tingnan, kundi umaayon sa limitasyon, gawi, damdamin, at layunin ng tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pansin ay naagaw ng galaw, ayos, at malinaw na biswal na hudyat. Ipinaliliwanag ng libro na ang atensyon ng tao ay limitado at hindi pantay ang pagproseso ng lahat ng nasa isang screen o pahina. Mahalaga rito ang pagkakaiba ng central at peripheral na paningin. Kapag may galaw, matingkad na pagbabago o kakaibang elemento sa gilid ng paningin, madali itong mapansin kahit hindi iyon ang pangunahing gustong tingnan ng gumagamit. May gamit ito sa disenyo, ngunit may panganib din. Ang kumikislap na banner, paulit-ulit na pop-up o masyadong maraming elementong naghahabol ng pansin ay maaaring makasira sa pagbasa at pagtuon sa mahalagang gawain. Kaya hindi sapat na sabihin na dapat kapansin-pansin ang isang call to action. Kailangang malinaw din kung ano ang dapat unang makita, ano ang susunod na babasahin, at alin ang maaaring manatiling tahimik sa biswal na ayos. Dito pumapasok ang visual hierarchy gamit ang laki, pwesto, contrast, espasyo at pagkakagrupo ng mga elemento upang gabayan ang mata. Sa isang pahina ng pagbabayad, halimbawa, dapat makita agad ang kabuuang halaga, mahahalagang detalye, at susunod na hakbang. Kung pare-parehong malaki, makulay at malakas ang lahat ng bahagi, wala nang malinaw na prioridad. Ang aral ay hindi paramihan ng pansin ang disenyo. Mas mabisa ang sinadyang pagdidirekta ng pansin tungo sa impormasyong kailangan ng tao sa kasalukuyang sandali. Ikalawa, ang limitadong memorya ay dahilan upang bawasan ang cognitive load. Mahalagang tema sa aklat ang katotohanang hindi kayang hawakan ng tao ang napakaraming bagong impormasyon sa isip sa isang pagkakataon. Kapag ang isang interface ay humihingi ng maraming detalye, mahahabang tagubilin o sunod-sunod na pagpipilian, tumataas ang cognitive load o ang mental na pagsisikap na kailangan para magpatuloy. Hindi ito nangangahulugang dapat laging sobrang payak ang nilalaman. Ang punto ay dapat ilahad ang tamang dami ng impormasyon sa tamang oras at sa paraang madaling balikan. Mas madaling maalala ng mga tao ang impormasyong may kabuluhan sa kanilang layunin, may malinaw na konteksto at nakakabit sa pamilyar na konsepto. Para sa designer, practical itong paalala na huwag piliting kabisaduhin ng gumagamit ang isang bagay na pwede namang makita muli sa screen. Halimbawa, mas mabuti ang nakikitang buod ng order kaysa hilinging tandaan ang mga napiling item mula sa naunang hakbang. Makakatulong din ang malinaw na label, makahulugang pangkat ng impormasyon at maiikling tagubilin. Ang paghahati ng komplikadong proseso sa maliliit na bahagi ay hindi automatikong nagpapahirap dahil lamang sa dami ng pag-click. Kung bawat hakbang ay may sapat na paliwanag at lohikal na pagpapatuloy, mas madaling sundan ang proseso. Ito ang prinsipyo ng progressive disclosure, unti-unting pagpapakita ng detalye ayon sa pangangailangan sa halip na ibuhos lahat sa umpisa. Ikatlo, hindi puro lohika ang pagdedesisyon ng gumagamit. Tinututulan ng libro ang payak na palagay na ang gumagamit ay laging mahinahong naghahambing ng mga opsyon bago kumilos. Maraming pasya ang mabilis, automatiko, at naiimpluwensiyahan ng damdamin, konteksto, nakasanayan, at paraan ng paglalahad ng mga pagpipilian. Maari ring gusto ng mga tao ang pakiramdam na marami silang pagpipilian kahit nahihirapan silang suriin ang lahat ng Para sa disenyo, nangangahulugan ito na ang sobrang daming plan, feature, presyo, o mensahe ay maaaring magdulot ng pag-alinlangan kaysa kalayaan. Kailangang tulungan ng disenyo ang tao na makita ang makabuluhang pagkakaiba ng mga opsyon at ang susunod na angkop na hakbang. Halimbawa, ang pahina ng pagpili ng serbisyo ay mas madaling gamitin kung malinaw ang pangunahing pagkakaiba ng bawat plan at kung kanino ito nababagay. Hindi kailangang itago ang impormasyon, pero kailangang ayusin ito upang hindi malunod ang gumagamit sa detalye. Mahalaga rin ang mood at emosyon. Ang tono ng mensahe, antas ng katiyakan sa proseso, at pakiramdam ng seguridad ay may epekto sa pagtugon ng tao. Gayunman, hindi lisensya ang psikolohiya para manipulahin ang gumagamit. Ang mas responsableng gamit nito ay ang pag-aalis ng hindi kinakailangang kalituhan, pagpapalinaw ng mga konsekwensiya at paggalang sa kakayahan ng tao na pumili. Ang epektibong disenyo ay gumagabay, hindi nanlilin lang. Ika-apat, ang mga tao ay panlipunan at umaasa sa pamilyar na asal at hudyat. Hindi inilalarawan ng aklat ang mga gumagamit bilang hiwa-hiwalay na individual na puro personal na pangangailangan lamang ang sinusunod. Tao tayo na panlipunan, nakikibagay, natututo sa paggaya at tumutugon sa mga palatandaan mula sa ibang tao. May kabuluhan ito sa disenyo ng mga online na espasyo, serbisyo at komunikasyon. Kapag hindi malinaw ang mga tuntunin ng pakikipag-ugnayan o kapag ang isang interface ay kumikilos ng salungat sa karaniwang inaasahan ng tao, mas nagiging mahirap itong pagkatiwalaan. Halimbawa, ang malinaw na pagkilala kung sino ang nagpadala ng mensahe, kung ano ang makikita ng iba, at kung ano ang mangyayari pagkatapos magbahagi ay bahagi ng paggalang sa mga social na inaasahan. Tinatalakay rin ng mga ideya sa libro ang impluensya ng ibang tao sa pasya, lalo na kapag hindi sigurado ang gumagamit. Maari itong makita sa mga review, rekomendasyon at pahiwatig kung ano ang ginagawa o pinipili ng iba. Ngunit dapat tapat ang paggamit ng ganitong social proof. Ang imbentong bilang, mapanlinlang na pagkaapurahan o hindi malinaw na endorsement ay maaring magdulot ng panandaliang tugon ngunit sumisira sa tiwala. Mahalaga rin ang empathy sa proseso ng disenyo. Hindi sapat na isipin kung paano gustong gumalaw ng negosyo ang tao sa isang funnel. Dapat suriin kung ano ang nararamdaman niya, anong impormasyon ang kulang at anong social na panganib ang iniisip niya. Ang disenyo ay mas maayos kapag kinikilala ang tunay na konteksto ng pakikitungo ng tao sa kapwa at sa teknolohiya. Panghuli, ang enyo ng libro bilang isang daang insight ay para sa paulit-ulit na paggamit sa proyekto. Natatangi ang 100 Things Every Designer Needs to Know About People dahil hindi nito inaayos ang paksa bilang iisang mahabang argumento. Hinahati nito ang nilalaman sa isang daang maiikling insight na tumatalakay sa magkakaibang aspekto ng pag-uugali ng tao mula sa pandama at atensyon hanggang emosyon, pagkakamali at pakikipagkapwa. May pakinabang ang ganitong anyo para sa praktikal na gawain. Maaring bumalik ang designer sa isang paksang may kaugnayan sa kasalukuyang problema. Tulad ng sobrang komplikadong form, hindi napapansing mahalagang impormasyon o hindi matapos-tapos na user flow. Ang maikling bahagi ay mas madaling iugnay sa pagrepaso ng prototype, content o proseso ng pagbili. Kasabay nito, may limitasyon ang format. Dahil marami at siksik ang insight, maaaring magmukhang magkakahiwalay na katotohanan ang mga ito kapag binasa ng mabilis. Hindi sapat ang pagkolekta ng isang daang tuntunin. Dahil maaaring magkaiba ang pangangailangan ng mga gumagamit, produkto, kultura at sitwasyon. Mas kapaki-pakinabang ang libro bilang checklist ng mga tanong kaysa bilang mechanical na recipe. Ano ang posibleng mapansin ng user? Ano ang kailangan niyang maalala? Saan siya maaring malito? At anong damdamin o social na inaasahan ang dala niya? Ang mga prinsipyong ito ay dapat pa rin subukan sa aktual na mga gumagamit. Sa ganitong paggamit, nagiging tulay ang aklat mula sa pangkalahatang kaalaman sa psikolohiya tungo sa mas maingat, masusukat at mas makataong pagpapasya sa disenyo. Bilang pagtatapos, pinakamainam ang aklat na ito para sa mga UX at UI designer, product manager, content designer, researcher, developer na gumagawa ng interface, at estudyanteng gustong maunawaan ang ugat ng user-centered design. Magagamit din ito ng mga gumagawa ng serbisyo, form, online na pagbili, at komunikasyong pampubliko. Dahil lahat ng ito ay nakasalalay sa paraan ng pagtingin, pag-intindi at pagdedesisyon ng tao. Ang praktikal na pakinabang nito ay hindi simpleng listahan ng mga trick para magpataas ng conversion. Mas mahalaga, tinuturuan ito ang mambabasa na makita ang mga karaniwang hadlang sa karanasan ng user tulad ng kalituhan, sobrang impormasyon, mahinang hierarchy, at hindi malinaw na susunod na hakbang. Maari itong gamitin bago magdisenyo, habang nagre-repaso ng prototype, o pagkatapos makita ang problema sa testing. Naiba ito sa maraming aklat sa disenyo dahil tuwiran nitong iniugnay ang mga pasya sa interface sa mga ideya mula sa perception, memorya, emosyon at social na asal. Hindi ito kasing lalim ng isang akademikong aklat sa psikolohiya at hindi rin ito kapalit ng sariling pananaliksik sa mga user. Ngunit ang lakas nito ay ang pagsasalin ng malalawak na konsepto tungo sa maiikling paksang madaling konsultahin sa aktual na proyekto. Dahil isang daang insight ang laman, mas mabuting basahin at balikan ito ng paunti-unti kaysa piliting kabisaduhin sa isang upuan. Para sa professional na regular na gumagawa ng digital o physical na karanasan, nagbibigay ito ng matibay na lente para magtanong hindi lamang kung maganda ba ang disenyo, kundi kung tugma ba ito sa tunay na paraan ng pagkilos ng tao. Kung gusto mong sumuporta PhD, Wensheng, Susan, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.